Mēs esam grupa Moment un šis ir Radio SVH no Nīderlandes.
Šobrīd es esmu kopā ar grupu Moment, kur arī ir ieradušies šeit, Nīderlandē, Groningenā, Eiropas nozīmīgākajā festivālā. Ar kādām cerībām jūs esat atbraukuši, puiši?
Ar milzīgām cerībām dabūt visus iespējamos līgumus, kuras šī vieta piedāvā. Bet, ja nopietni, droši vien ar cerībām nospēlēt tik labi, cik mēs to varam izdarīt, un tad jau pārējo rādīs vienkārši mūsu veiksmi.
Ir noteikti arī rādies, kā klausītāji, kuri neatbrauk. Pazīst grupu Moment, varbūt ieskicējiet tomēr nedaudz savas grupas vēsturi un kāda panākuma jums ir bijuši līdz šim?
Jā, nu grupa jau faktiski kopš 2009. Gada spēlējam tepat vairāk vai mazāk tomēr vietējai publikai, cenšamies spēlējam angliski. Par panākumiem, nu, es teiktu, ka šis ir tāds panākums un panākums ir arī tas, ka mēs vēl aizvien spēlējam un turamies kopā un mums ir divi albumi. Kurus var iegādāties internetā, noklausītos visur, kur vien sirds kāro un spēlējam katru vasaru festivālos.
Bieži vien mūziķi saka, ka nav jau tik viegli nemaz iekļūt festivālā, jo kā jums ar festivāliem, cik viegli jūs tur esat iekļuvuši?
Man liekas, ka Latvijā nemaz nav tik grūti tikt iekšā festivālos. Ja runājot par kaut kādiem šādiem ārzemju festivāliem, tad tas, protams, ir bišķi citādāk, bet lai mēs tiktu šeit, mēs arī faktiski piedalījāmies tādā apmaiņas programmā CITEP, kas saucas, kur mēs pagājušo gadu citīgi spēlējām koncerts, kas ietilp šajā CITEP programmā, braucām uz Čehiju, spēlējām te pašā Tallinā, arī Latvijā un Lietuvā, un nopelnījām pietiekami daudz šos CITEP punktus, lai varētu šodien būt šeit, tad, nu, tas atkal bišķi cits tās. Bet jāpiesakās ir, es domāju, nu, neatkarīgi, nu, šī programma bija viens veids, kā šeit tikt, bet šeit var tikt arī vienkārši spēlējot labu mūziku un aizrakstot pieteikšanos anketu aizpildotāju.
Jā, es domāju, ka arī daudz mūziķi nemaz nav dzirdējuši par šādu te festivālu, kas patiesībā katru gadu norisinās Nīderlandē. Ja mēs runājam par Latvijas mūzikas industriju kā tādu, kā jūs vērtētu Latvijas mūzikas skatu?
Es teiktu, ka nu, Latvijai ir tagad diezgan liela perspektīva. Teiksim, paskatīties mūsu pašu karnevalu jūtu, kas dabūja, nu, pirmie latvieši, kas dabūja EBBA balvu šogad. Es domāju, ka viss iet uz priekšu un gan jau nākotni rādīs, bet es domāju, ka viss notiksies.
Kāda būtu jūsu ieteikuma tiem mūziķiem, kuri arī vēlas spēlēt festivālos, vēlas parādīt sevi no labākās puses?
Jāspēlē, jārad laba mūzika, lai patīk sev galvenais, pirmkārt, man liekas, un tad arī citiem patiksies. Visticamākais jādara, tas vienkārši nedrīkst apstāties. Ja apstāsies, tad arī es domāju, ka nekas nenotik.
Ir jātic tam, ko tu dari, un manuprāt, tā ir vienīgā atslēga uz to, lai nu, citādāk lietas taču nenotiks. Nedarot, tas pavisam noteikti neizdosies.
Kas tad īsti ir laba mūzika? Tas ir uzsvars uz liriku, vai tomēr tā ir melodija? Kas jums šķiet, kas raksturo labu dziesmu?
Pats svarīgākais ir sajūta, kāda ir klausoties dziesmu. Ne, es pieķēru sevi pie tā, ka es diemžēl vai arī par laimi baigi nepievēršu tik ļoti lielu uzmanību vārdiem. Man laikam svarīgāk tomēr ir tā melodija, ja tā var teikt. Bet es domāju, ka kopumā tā ir tā sajūta. Jā,
man liekas, papildinot tieši tādā ir sajūta un runāt par labu mūziku, laikam ir... Tas vienmēr būs subjektīvi un to ir ļoti grūti kaut kādu nodefinēt, vai ne? Tas nav tāda viena mērauka, pēc kuras tu vari pateikt, kaut kas labs vai nav labs. Katram ir savs labs un, man liekas, tieši tā sajūta, ja tas tevī kaut kā rezonē, tad ir vienalga kādā žanrā, tas ir vienalga, vai tur ir vārdi, vai tur nav vārdu. Tā varbūt galā instrumentāla mūzika, nu jā, vienkārši galvenais, lai tā rezonē ar klausītāju, nu katram un katrs pats izdara šo spriedumu.
Kas ir tie mūziķi, no kuriem jūs paši iedvesmojaties vai ko paši jūs ikdienā klausāties?
Ha, nu man patīk Nicks Caves, teiksim, personīgi.
Nu jā, nu man vienmēr laikam ir paticis Jones Frusciante.
Jā, nu es arī klausos baigi daudz un baigi visu kaut ko dažādu, bet, ja man būtu jānosauc, laikam, nu, tāds stūrakmenis, tad radio, kad tas būtu priekš manis noteikti, jā.
Minējāt, ka jums ir izdot divi albumi. Kas ir tuvākajos plānos, vai arī kaut kad drīzumā ir sagaidāms trešais albums? Vai vismaz kāda jauna dziesma?
Runājot par to labu mūziku, man liekas, diezgan liela atslēga ir vienmēr mēģināt pārspēt sevi un tā kā taisīt jaunu un labāku mūziku. Un, man liekas, tas arī mūsu plānos diezgan lielā mērā ietilpst.
Jā, nu tieši tā, par tādiem pavisam jaunumiem, nu par plāniem, nu mums šobrīd tas, ko mēs esam gājuši, ir šis te Eurosonic festivāls, kur mēs tad, tas, ko mēs šobrīd koncentrējam visu enerģiju un tad atgriežoties mājās, droši vien tieši tā kā Matīs saka, mēģināsim. Nu, mēs jau kādu laiku strādājam, mums ir ļoti daudz viskaut kā iesākt un vienā brīdī tas arī kaut kur apaļosies un, protams, visticamāk nonāks arī līdz klausītājiem. Tā, mums tikko arī iznāca pavisam jauns singls vēl no otra albuma, dziesma Eiš, kuru, manuprāt, jūs varbūt arī dzirdēsiet un viņai ir arī videoklips, kuru var turpat internetā un YouTube'ā un Vimeo uzmeklēt un noskatīties un atstāt komentāru vai piespiest laiku vai dislike.
Kā jums sadalās grupā pienākumi? Kurš raksta liriku, kurš domā melodiju, kurš, nezinu, vāc kopā, pabakstē ir nepieciešamība?
Kārlis.
Kārlis visas pabakstē.
Jā,
Kārlis pabaksta, bet nu, melodijas mēs zogam, tāpēc tas īsti neatiecās mums.
Un liriku arī?
Liriku, jā, liriku, tas ir vispār random.
Puiši, kāds būtu jūsu novēlējums Radio SVH klausītājiem?
Klausieties Radio SVH, klausieties labu mūziku un neklausieties to, kas jums nepatīk, neklausieties to, kas jūs atstāja vienaldzīgi, klausieties to, kas jums rada kādu sajūtu. Un klausieties Moment, protams.